เจริญพรทุกท่านที่ท่านผู้ว่าก็มาผู้กำกับรู้สึกจังหวัดนี้ตำรวจจะมาฟังเทศเยอะที่สุดเลยจังหวัดอื่นตำรวจน้อยกว่านี้ช่วงเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่หลวงพ่อจะคุยกับพวกเราขอให้พวกเราตั้งใจฟังหน่อยก็แล้วกันถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้นะชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะว่าหลวงพ่อไปเทศมาหลายประเทศแล้วเทศมาหลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไปต่างประเทศเข้าไปคนที่เขาฟังซีดีฟังดู YouTube อะไรพวกนี้เขาก็ภาวนาเป็นแล้วชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นๆงั้นเราให้ความสนใจสักหน่อยนะเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นถ้าทำได้มันจะเหมือนเกิดใหม่ในร่างเก่านี้แหละเราเหมือนเป็นคนใหม่เลยเราจะรู้แล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะวิเศษอัศจรรย์ที่สุดเลยนี่เวลาที่จะฟังหลวงพ่อเทศนะฟังสบายๆนะไม่ต้องพนมมือก็ได้แต่ไม่ถึงขนาดไหวห้างอะไรกันนะน่าเกลียดไปนิดหนึ่งนั่งสบายๆทำตัวสบายๆแล้วใครเปิดมือถือนะช่วยปิดเสียงก่อนช่วยปิดเสียงแล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ยขอร้องอย่าถ่ายรูปทำไมไม่ให้ถ่ายรูปขณะฟังธรรมต้องใช้สมาธิถ้าสมาธิของเราเสียเนี่ยคนมาถ่ายรูปเราวับแวบวับแวบหรือเราลุกขึ้นถ่ายรูปเองเนี่ยจิตเราจะฟุ้งซ่านถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราฟังธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งไม่ได้หรอกมันตื้นได้แต่ของตื้นๆฟังจบแล้วก็ได้แต่รูปถ่ายกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานก่อนปรินิพพานนะท่านบอกพระอานนท์ไว้ว่าธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนท่านงั้นเวลาที่พวกเราฟังธรรมนะคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดดูสิถ้าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเราควักกล้องมาถ่ายรูปนั้นนะมันจะน่าเกลียดขนาดไหนงั้นเราอย่าทำอะไรน่าเกลียดฟังด้วยความสงบด้วยความสำรวมไม่ต้องสงบจนขรึมจนเครียดนะฟังด้วยใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปเท่าที่หลวงพ่อทราบมานะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยไม่ค่อยมีสำนักปฏิบัติเท่าไหร่หรอกเราจะไม่ค่อยคุ้นกับการปฏิบัติกรรมฐานไม่คุ้นเลยนั่นแหละดีเรียนง่ายบางที่คุ้นกับกรรมฐานมากนะทำกรรมฐานผิดๆมานะต้องมานั่งแก้ส่วนใหญ่ที่ทำกรรมฐานกันมันทำแบบเคร่งเครียดบังคับกายบังคับใจเคร่งเครียดเกินไปธรรมะจริงๆไม่เครียดนะธรรมะภาวนาแล้วหายเครียดไม่ใช่ภาวนาแล้วเครียดมากกว่าเก่าแต่ถ้าภาวนาผิดแล้วเครียดจัดเลยมีคราวหนึ่งไปเทศโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลบ้านี่แหละแต่เทศใหหมอฟังนะเทศให้คนดีๆฟังคนบ้าไม่ได้มาฟังหรอกฟังไม่รู้เรื่องเทศเสร็จแล้วลกเขาก็มีจีวรมีอะไรถวายหลวงพ่อก็ถามว่ามีคนไข้เป็นพระบ้างไหมนึกว่าไม่มีนะถ้ามีก็ฝากเอาไปถวายด้วยโอ้ยเขาบอกพระเยอะเลยทำไมพระเป็นบ้าเยอะภาวนาผิดงั้นถ้าภาวนาผิดนะอย่าภาวนาซะดีกว่าทำไงจะภาวนาไม่ผิดรู้หลักของการปฏิบัติให้มันแม่นๆซะก่อนการภาวนาจะง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อยู่ในร่างกายเรียนรู้อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเรียนรู้จนเรารู้ความจริงนะว่าจริงๆร่างกายเราเป็นยังไงจริงๆจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายเรารู้ความจริงของจิตใจแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะเข้าไม่ถึงใจเราอย่างทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะว่าเราแก่เวลาแก่เราทุกข์ไหมลองนึกถึงสมัยผมงอกเส้นแรกขึ้นรู้สึกไงสดชื่นไหมโอ้ยผมงอกแล้ว กลุ้มใจเลยนะรีบส่องกระจกใหญ่หาทางถอนทีแรกก็ถอนไหวต่อไปถอนไม่ไหวนะต้องยอมเอาทำไมแก่แล้วเราทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงของร่างกายจิตมันไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่เวลาเราเจ็บไข้ไม่สบายเราก็กลุ้มใจทำไมกลุ้มใจเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้เวลาจะตายยังไงก็ต้องตายกำลังจะตายใกล้จะตายต้องกลุ้มใจมากเลยไม่อยากตายมีความทุกข์ทางจิตใจขึ้นมาความทุกข์ในร่างกายมันก็เต็มที่ขึ้นมาแล้วล่ะยังจะมีความทุกข์ทางจิตใจมันไม่อยากตายความตายรู้สึกนำความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราแต่ถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมนะเราเคยเห็นความจริงของร่างกายนะร่างกายยังไงก็ต้องตายถ้าใจมันยอมรับความจริงนะว่าร่างกายมันต้องตายได้นะการที่เรากำลังจะตายนี่เราก็ได้เห็นความจริงได้เผชิญกับความจริงไม่หวั่นไหวงั้นการที่คนเรามีความทุกข์นะทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเนี่ยเพราะเราไม่รู้ความจริงของร่างกายเราไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายที่เรามาหัดกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันได้ยอมรับความจริงให้มันเห็นความจริงว่าร่างกายจริงๆมันเป็นยังไงมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้ามันยอมรับความจริงได้มันจะไม่ทุกข์ถ้ามันยอมรับไม่ได้มันจะทุกข์งั้นเนี่ยเราเรียนกรรมฐานนะเรียนเพื่อให้จิตใจเนี่ยได้เห็นความจริงความจริงของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจิตใจยอมรับตรงนี้เมื่อแก่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรร่างกายมันแก่เมื่อเจ็บก็ไม่แปลกอะไรร่างกายมันเจ็บเมื่อจะตายก็ไม่แปลกอะไรร่างกายมันจะตายมันไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายใจมันจะเปลี่ยนไปหรือบางคนก็มีความทุกข์เพราะพลัดพรากจากคนที่รักจากสิ่งที่รักอย่างเคยอยู่กับคนนี้มีความสุขต้องพลัดพรากคนที่เรารักไปรักคนอื่นซะแล้วนะหรือบางทีรักกันอยู่ดีๆลดความตายไปเนี่ยเราพลัดพรากจากคนที่รักหรือบางทีเราก็ทุกข์เพราะเราเจอคนที่เราเกลียดเจอสิ่งที่เราไม่ชอบความทุกข์เนี่ยเกิดจากทางร่างกายก็ได้ร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายความทุกข์ที่เกิดทางจิตใจก็มีความทุกข์จากการที่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบความทุกข์จากการที่ต้องพลัดพรากสิ่งที่ชอบความทุกข์จากความที่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมอยากอย่างเราอยากเป็นผู้กำกับเนี่ยเป็นตำรวจนะตอนนี้เป็นจ่าอยู่อยากเป็นผู้กำกับเนี่ยยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เยอะนะยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์เยอะงั้นเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะตามมาเสมอเลยยิ่งอยากรุนแรงความทุกข์ก็รุนแรงอยากนิดหน่อยความทุกข์ก็นิดหน่อยแล้วลดลงไปแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงนะถ้าเราสังเกตให้ดูจิตใจมันอยากได้อะไรแน่ที่จริงแล้วจิตใจอยากได้ความสุขจิตใจอยากจะพ้นจากความทุกข์งั้นที่เราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อจะให้มันมีความสุขเพื่อจะดิ้นรนให้หนีความทุกข์เท่านั้นเลยอย่างอยากมีแฟนสวยๆนะคงไม่ได้คิดว่ามีแฟนสวยจะมีความทุกข์หรอกนะอยากมีแฟนสวยๆก็หวังว่าจะมีความสุขนะอยากจะมีลูกฉลาดๆก็หวังว่าจะมีความสุขมีลูกโง่ๆกลุ้มใจสู้ใครก็ไม่ได้นะมีความทุกข์อยากมีตำแหน่งใหญ่ๆอยากมีเงินเยอะๆอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออยากได้ความสุขนี่สิ่งที่เราอยากได้คือความสุขแต่ถ้าเรามาหัดภาวนาจนเราเห็นความจริงนะเพราะว่าความสุขในชีวิตเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่คงที่ลองนึกย้อนไปในอดีตนะว่าพวกเราในอดีตในชีวิตเราเนี่ยตอนไหนมีความสุขบ้างลองนึกย้อนลงไปสิมีไหมใครนึกได้บ้างว่าในอดีตมีความสุขบางช่วงรู้สึกไหมแต่มันก็ผ่านไปแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็ผ่านไปอย่างเวลาเราไปจีบสาวหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นานเมื่อจีบสาวเป็นแต่ตอนมาบวชนี่ไม่ได้จีบแล้วนะตอนมาบวชนี่เบื่อหน่ายเห็นสาวสาวก็อย่างนั้นแหละก็รู้ว่าไม่นานมันก็แก่นะอย่างเราจีบสาวได้มันมีความสุขปรากฏว่าสาวมันสาวไม่นานผู้หญิงเนี่ยมีความแปลกอย่างหนึ่งนะแก่เร็วนะมันแก่เร็วนะแล้วนิสัยใจคอก็เปลี่ยนเร็วด้วยนะอย่างผู้ชายมันจะโง่นะจะคิดว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเหมือนเดิมตลอดไม่เหมือนเดิมร่างกายก็เปลี่ยนทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วนิสัยใจคอนะก็มักจะแย่ลงนะขี้บ่นขึ้นเรื่อยๆนะทำไมขี้บ่นเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงรับภาระมาก นอกบ้านก็ต้องทํางานนะเข้าไปในบ้านสามีก็ไม่ช่วยทํางานยังทําสกปรกอีกเลยเนี่ยนะลูกเต้าอะไรก็เอาแต่เล่นสนใจแต่เล่นเกมอะไรเงี้ยก็เครียดสิเครียดก็ต้องบ่นอ่ะระบายความเครียดด้วยการบ่นสาวๆก็บ่นน้อยนะพอแก่ก็บ่นเก่งนะความชํานาญมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผู้ชายไม่ไปคิดว่าผู้หญิงจะเหมือนเดิมผู้หญิงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่วนผู้หญิงก็โง่อย่างนะคิดว่าผู้ชายจะเปลี่ยนได้อย่างบางทีผู้ชายมาจีบนะก็เห็นไอ้นี่เจ้าชู้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งกับเรานะจะอบรมมันให้ดีเลยให้หายเจ้าชู้นี่เป็นความโง่นะไม่หายหรอกนิสัยคนนะหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเรารู้ลงไปนะรู้ลงไปหัดรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันเป็นของชั่วคราวนะมีแฟนสวยมันก็สุขชั่วคราวมีแฟนหล่อมันก็ชั่วคราวนะมีเงินมีทองใช้มีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีอำนาจมันก็ชั่วคราวหมดเลยอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อนะท่านผู้ว่ามาลำดับญาติกับหลวงพ่อว่าเป็นรุ่นน้องนะบอกรุ่นหลวงพ่อนะเกษียณไปหมดแล้วนะเคยใหญ่นะเคยใหญ่เคยใหญ่แต่วันนี้ไม่ใหญ่แล้วเกษียณไปหมดแล้วนะเนี่ยอำนาจวาสนานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตอนยังใหญ่อยู่ไปไหนคนก็ไหว้เขาไหว้เพราะเขานับถืออะไรก็ไม่รู้นะจริงๆเขาอาจจะไม่นับถือก็ได้เราต้องดูตอนที่เกษียณแล้วว่าเขายังไหว้อยู่หรือเปล่าถ้าเขายังไหว้อยู่ก็แสดงว่าใช้ได้นะเนี่ยอำนาจวาสนานะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนสมบัติปลัดกันชมตลอดเลยงั้นถ้าเรามาหัดรู้หัดดูความจริงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในจิตใจของเราเราจะเห็นเลยความสุขทุกอย่างที่อยู่ในใจเราเนี่ยที่ผ่านเข้ามานะเราอุตส่าห์ทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ความสุขมาเนี่ยความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปความทุกข์เหมือนกันความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเกลียดพวกเรากลัวแต่ถ้าเราใจกล้าๆหน่อยนะเราสังเกตลงไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันพวกเราใครเคยอกหักบ้างมีไหมยกมือสิใครเคยอกหักบ้างยกมือหน่อยท่านผู้ว่ายังยกเป็นคนแรกเลยนะคนอื่นไม่ต้องเขินนะตอนอกหักทุกข์มากใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปนะความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะความสุขมันก็ของชั่วคราวเนี่ยถ้าเราหัดกรรมฐานเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทางจิตใจเราก็เรียนรู้ความจริงนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเนี่ยเราจะมาหัดดูของจริงอย่างเนี้ยดูจนวันหนึ่งใจมันยอมรับถ้าใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันจะไม่เดือดร้อนเวลาจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ายอมรับความจริงว่าความสุขความทุกข์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเวลาที่เผชิญกับความทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวเวลาความสุขมาเราก็ไม่หลงระเริงนะเรามีอำนาจวาสนาอะไรเราไม่หลงระเริงเรารู้ว่าของชั่วคราวนะงั้นเวลาที่เรามีความสุขเรามีอำนาจวาสนามีเงินมีทองนะแล้วใจเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะไม่หลงระเริงถ้ามันจะเสียไปนะใจมันจะยอมรับง่ายกว่าคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยเห็นความจริงเรื่องนี้เลยงั้นเราจะต้องมาหัดเรียนรู้ความจริงนะความจริงในร่างกายอันหนึ่งความจริงในจิตใจอย่างหนึ่งจะเริ่มต้นด้วยความจริงในกายก่อนก็ได้หรือจะเริ่มจากความจริงทางจิตใจก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราเพราะว่าทั้งความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจนะมันก็ความจริงอันเดียวกันก็คือว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้จริงอย่างร่างกายเนี่ยเราก็บังคับมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่มันก็จะแก่สั่งไม่ให้เจ็บมันจะเจ็บสั่งไม่ให้ตายมันจะตายจิตใจก็เหมือนกันสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเวลามีความสุขขึ้นมาแล้วนะสั่งให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่นะสั่งว่าอย่ามีความทุกข์มันก็มีความทุกข์แล้วสั่งให้ความทุกข์หายเร็วๆมันก็ไม่หายเนี่ยเราจะมาเรียนจนกระทั่งใจมันรู้ความจริงนะว่าทุกอย่างทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะคลายออกจากความยึดถือในร่างกายในจิตใจต่อไปไม่ทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราลงมือปฏิบัติธรรมจริงจังเรียนรู้ความจริงของกายของใจคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าคือการนั่งหลับหูหลับตานะไม่ใช่การเดินจงกรมไม่ใช่การนั่งสมาธิไอ้นั่นแค่เปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการพาจิตใจนะให้มันมาเรียนรู้ความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจนะไม่ใช่ทําจิตใจให้ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งหลับเคลิ้มๆไปไอ้อย่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงในพุทธศาสนาหรอกการนั่งสมาธิทําให้ใจสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะสิ่งที่ พุทธเจ้าสอนมันสูงกว่านั้นลำพังการนั่งสมาธิให้จิตใจสงบเนี่ยมันสงบได้มันก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงพุทธเจ้าถึงมองแล้วไงว่าแค่ฝึกจิตให้สงบนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านอีกพวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมใครเคยอ่านใครเคยฟังบ้างมีไหมถ้าเป็นชาวพุทธไม่เคยรู้เลยแย่มากนะขอตำหนินะไม่รู้เลยพุทธเจ้ามีประวัติอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยใช้ไม่ได้นะถ้าเราเคยศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราจะรู้เลยเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาอยากจะมาหาธรรมะสิ่งแรกเลยที่เจ้าชายทำก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิก็เหมือนกับที่พวกเรารู้สึกอะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ต้องคิดถึงการนั่งสมาธิทุกทีเลยเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดแบบเดียวกันนี่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งสมาธิเก่งเพราะบารมีท่านสูงนะไปเรียนจากฤาษีไม่กี่วันอะจบหลักสูตรของฤาษีเข้าฌานได้เข้าฌานได้ถึงฌานที่7ฌานที่8ฌานที่7เนี่ยนะทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อย่างเดียวในฌานที่8เนี่ยความรู้สึกตัวก็เกือบจะดับนะแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วสบายมากเลยนี่พอออกจากฌานมานะเจ้าชายสิทธัตถะก็เห็นอีกออกจากสมาธิมาก็ยังทุกข์อีกนะความทุกข์มันก็กลับมาอีกก็เลยถามอาจารย์ว่ามีวิธีปฏิบัติอะไรที่ดีกว่านี้มั้ยอาจารย์บอกไม่มีแล้วล่ะจบหลักสูตรแค่นี้ท่านบายบายเลยวิธีนี้ใช้ไม่ได้เพราะในการที่จะไปนั่งสมาธิให้ใจสงบนะยิ่งหลังๆเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นั่งแล้วก็เห็นเทวดาเห็นผีเห็นลูกกงลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปนะนั่งเห็นอะไรต่ออะไรสารพัดเลยไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเรียกว่าไม่มีสาระเลยไปสนใจของไม่มีสาระนะทิ้งสิ่งที่มีสาระคือไม่เรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าไม่รู้กายรู้ใจของตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะสนใจการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งสมาธินานๆต้องไปเดินจงกรมวันละหลายๆชั่วโมงนะมันอยู่ที่ว่านั่งอยู่นะมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมเดินอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่ไหมเพราะเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละแล้วรู้สึกตัวอยู่นะนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะตอนหลวงพ่อทำงานรับราชการอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในทำเนียบรัฐบาลก่อนเนี้ยตอนกลางวันเนี่ยถ้าเรากินข้าวเสร็จนะมันมีเวลาเหลือนิดหน่อยเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี่ยคนมันจะดูแปลกๆมันจะรู้สึกว่าอีตาคนนี้มันแปลกไหมเพราะอะไรคนในโลกนี้มันไม่สนใจธรรมะแล้วล่ะถ้ามันเห็นใครปฏิบัติธรรมนั้นจะรู้สึกว่าแปลกๆมันจะชอบลองดีนะอย่างพวกเราบางคนถ้าใครเข้าวัดเข้าอะไรนะเพื่อนจะชอบแซวเวลาเรากลัวนะเข้าวัดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยชอบว่าอย่างนี้นะงั้นหลวงพ่อเวลาภาวนาตอนเป็นโยมเนี่ยไม่ให้คนรู้เลยกินข้าวเสร็จแล้วทำไงจะเดินจงกรมเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานนะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะบางวันเดินไปวัดโสมนัสบางวันเดินไปวัดเบญจาเดินไปนี่แหละแล้วคนถามว่าไปทำอะไรไปไหว้พระนะอย่างนี้เขาพอรับได้ใช่ไหมบอกเราจะเดินจงกรมกลับไปกลับมานะมันรู้สึกไอ้นี่บ้าเพราะโลกนี้เป็นโลกของคนบ้านะเราไม่บ้าตามมันมันว่าเราบ้าหนักเลยนี่หลวงพ่อเดินไปวัดแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยเดินปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยทุกก้าวที่เดินเนี่ยรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องลึกลับนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยเป็นไหมเป็นแน่นอนวันหนึ่งใจลอยมากกว่ารู้สึกตัวปกติเวลาที่ใจลอยคือเวลาที่ไม่ได้รู้สึกตัวเวลาที่รู้สึกตัวคือไม่ใจลอยงั้นต่อไปเนี่ยฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะก่อนที่เราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายก่อนจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้เนี่ยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนงั้นวันๆอย่าเอาแต่ใจลอยนะคอยรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยใช่ไหมรู้จักไหมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคำว่าใจลอยนะแต่พวกเราหน้าตาไม่เด็กอ่ะน่าจะรู้จักหลวงพ่อเคยไปถามเด็กนะว่าใจลอยรู้จักไหมไม่รู้จักถ้าเมอรู้จักไหมรู้จักนะเมอใจลอยถ้าคนหน้าตาขนาดนี้ก็ยังรู้จักคำว่าใจลอยใจมันหนีไปมันลืมตัวเองไปงั้นต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้รู้สึกตัวได้บ่อยก็ต้องซ้อมหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกำลังหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกำลังหายใจเข้าหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือภาวะแห่งการมีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่สมาธิที่เห็นโน่นเห็นนี่นะสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยคือความรู้สึกตัวงั้นให้จิตใจมันรู้สึกตัวเรื่อยๆต้องซ้อมหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเอาทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆยิ้มหวานเลยนะคล้ายๆสาวมาบอกรักหรือหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกยิ้มรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ต้องรู้สึกแบบเข้มข้นนะเช่นอ้าวยิ้มสิยิ้มนะเอาพยักหน้าสิอย่างนี้ไม่เอานะมันผิดธรรมชาตินะใช้สภาวะที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละนะหายใจไปรู้สึกตัวไปนะยิ้มไปรู้สึกไปไหว้พระนะก็เห็นร่างกายมันไหว้พระไปเห็นปากมันอ้าไปนะเนี่ยจะกราบพระก็เห็นร่างกายมันกราบใจเราเป็นคนดูเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะต่อไปร่างกายมันขยับนิดเดียวมันจะรู้สึกนะจิตใจจะรู้สึกตัวนั้นจะดูง่ายๆไม่ยากอะไรเลยนะอย่างเราเป็นตำรวจนะตำรวจสมมติเป็นจราจรเนี่ยเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยอย่าดูแต่รถรู้สึกตัวไปด้วยถ้าดูแต่รถอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็หงุดหงิดเป็นตำรวจหงุดหงิดง่ายนะเจอความเครียดสารพัดจะเครียดเลยแรงกดดันเยอะนะเจ้านายก็กดดันชาวบ้านก็กดดันใครๆก็กดดันหมดเลยนะเวลาผู้ร้ายมาเขาเรียกตำรวจเขาบอกตำรวจหายไปไหนนะเวลาตำรวจไปเดินตรวจท้องที่มากนะมันวุ่นวายจะมาไถเงินนะเห็นไหมมันว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะงั้นตำรวจนี่ก็เครียดหนักเลยงั้นแทนที่เราจะไปเสียเวลาเราคอยรู้สึกตัวไปด้วยนะฝึกปฏิบัติทำไปด้วยนะจะโบกรถจะเดินถนนจะทำอะไรนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปด้วยแล้วถ้าจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานะให้คอยรู้ทันไปด้วยเนี่ยเราเรียนรู้กรรมฐานนะกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยเรียนรู้กรรมฐานคือรู้ความจริงของร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้ไปเรื่อยอย่างใจเราโกรธรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปจะทำอะไรคนทั่วไปเวลาโกรธเนี่ยจะไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธต่อไปนี้เรากลับข้างเลยนะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธซะก่อนนะแล้วค่อยดูคนอื่นดูใจของเราก่อนรู้ว่ากำลังโกรธอยู่เวลาโลภเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบซะก่อนคนทั่วไปพอเห็นของสวยของงามมานะจะไปดูของสวยของงามไม่ดูว่าใจกำลังชอบเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวนะระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ได้เรื่องพิสดารอะไรเลยนะเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองอย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้ร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายเดินนั่งนอนนะร่างกายยิ้มร่างกายหน้าบึ้งร่างกายแยกเขี้ยวยิงฟันรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกนะร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวนึงนะเคลื่อนไหวไปมาใจเราเป็นแค่คนดูแล้วก็มาดูความรู้สึกนะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนเสมอเลยเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเวลาหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างเราได้ยินเสียงชมใช่ไหมใจเราก็พองเลยเราได้ยินเสียงด่านะใจเราก็เดือดเลยเนี่ยคนเวลาคนอื่นเขาชมนะก็มัวแต่เพลินไปไม่รู้ว่าใจกำลังพองเวลาโดนคนเขาว่านะก็ใจมันเดือดขึ้นมาไม่รู้ว่าใจกำลังเดือดปรับนิดเดียวเองนะย้อนกลับมาคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆตลอดเวลาเลยถ้ารู้ได้นะหลวงพ่อกล้ารับรองเลยเดือนเดียวเท่านั้นแหละชีวิตจะเปลี่ยนนะไม่ใช้เวลานานเลยนะงั้นเราลองหัดนะหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองคนทั่วไปมันรู้ก็รู้ได้นะโลภเป็นยังไงก็รู้จักโกรธเป็นยังไงก็รู้จักดีใจเสียใจเป็นยังไงก็รู้จักอิจฉาก็รู้จักอิจฉาเป็นไหมอิจฉาก็เป็นใช่ไหมผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะน้อยใจเป็นไหมเป็นผู้ชายก็น้อยใจเป็นเช่นปีนี้เราคิดว่าเราควรจะได้สองขั้นนั้นนายไปให้คนอื่นนี่ชักน้อยใจนะเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปกระทบอารมณ์ข้างนอกนะตามองเห็นรูปใจเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกมันจะเปลี่ยนคนทั่วไปเนี่ยรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้งั้นต่อไปนี้นะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้เวลาโกรธขึ้นมาก็อย่ามัวแต่ดูคนที่ทำให้เราโกรธให้รู้ทันใจที่กำลังโกรธ อย่างกลับบ้านนะทะเลาะกับเมียโกรธเมียปุ๊บให้ดูความรู้สึกโกรธอย่าเพิ่งไปดูเมียนะถ้าดูเขาจะยิ่งโกรธมากกว่าเก่าให้เรารู้ทันที่ความรู้สึกของเราก่อนนะความรู้สึกโกรธหายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วไม่ใช่คนที่ใช้อารมณ์นะตำรวจนี่จำเป็นมากนะถ้าเราใช้อารมณ์นิดเดียวเราพลาดเลยแล้วพลาดบางทีแก้ยากเลยบางเรื่องนี่พลาดทั้งชีวิตเลยนะเสียอย่างเสียโอกาสในชีวิตเราเลยนะเพราะงั้นเป็นตำรวจเนี่ยหลวงพ่อเห็นใจนะเครียดมากนะมันพลาดนิดเดียวก็เสียไปเลยงั้นเราคอยเรียนรู้จิตใจของเราไว้นะไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เท่าที่เราจะช่วยตัวเองต่อไปนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเช่นนายด่านะนายด่าโกรธมากเลยถ้าเราไม่ดูใจตัวเองว่าโกรธนะเราไปชกหน้านายใช่ไหมจะเจริญไหมโอกาสเจริญยากนะประวัติจะต้องขึ้นหลาเลยไอ้คนที่เคยชกนายนะนายที่ไหนจะให้เลื่อนตำแหน่งใช่ไหมมันก็กลัวมาชกมันสิต้องเอาไปไว้ไกลๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะง่ายที่สุดเลยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกในร่างกายก็ได้ร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกหรือความรู้สึกทางจิตใจก็ได้นะมีความสุขขึ้นมาก็รู้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะดีใจก็รู้เสียใจก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้อย่างผู้หญิงเป็นเยอะนะหดหู่เป็นโรคหดหู่นะซึมเศร้าแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกเศร้าๆเนี่ยครอบงำใจนะปล่อยเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าอยากเป็นนางเอกนะสวมวิญญาณนางเอกถามจริงๆใครเคยทำใจให้เศร้าๆบ้างมันจะมีความรู้สึกแบบนางเอกนะวิวความรู้สึกชีวิตลั่นทดอย่างเงี้ยนะวิวขึ้นมาทั้งนั้นเลยแล้วจะรักษามันไว้ด้วยนะจะอยู่นานๆชอบเผื่อว่าจะมีใครเขาเห็นใจเนี่ยจริงๆใครเขาจะเห็นใจหน้าตาคนเศร้าหมองเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่มีใครเขาอยากมองหรอกใช่ไหมถ้าใจเรารู้ใจเราตื่นเนี่ยสิคนมันจะเข้าคิวมาจีบเราเพราะว่ามันเข้าใกล้เราเรามีความสุขงั้นมีนะผู้หญิงมีคนเข้าไปสัมภาษณ์ว่าทำยังไงถึงสวยนี่สัมภาษณ์หลายคนนะมีอยู่คนหนึ่งมันบอกว่าเพราะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาแป้งหน้าก็นวลนะไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าใสตาใสไม่ต้องหยอดตานะไม่ต้องทำอะไรเลยสดใสอยู่นั่นน่ะมันสวยได้นะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะหัดรู้สึกตัวไปหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเอาความรู้สึกเร็วๆมันครอบงำใจไม่ได้จิตใจมีความสุขจิตใจสบายจิตใจร่าเริงเบิกบานหน้าตามันก็ดีเองบางคนหน้าตาดูไม่ได้นะตั้งแต่เกิดหน้าตาเนี่ยอาภัพมากเลยคล้ายๆพ่อนี่ไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะผลิตออกมานะหน้าตาน่าเกลียดมากเลยแต่พอมาหัดภาวนานะมันเบิกบานอยู่ข้างในนะคนเขาก็ยังอยากดูนะอยากเข้าใกล้เขาเข้าใกล้แล้วเขามีความสุขบางคนหน้าตาดีไม่มีใครอยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วน่ากลัวนะเนี่ยเราต้องมาฝึกนะงั้นรูปร่างหน้าตาต้นทุนเดิมของเราจะน่าเกลียดไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะที่พูดเรื่องนี้เพราะหน้าตาพวกเราดูไม่ค่อยได้หลายคนนะ ดูเหี่ยวๆเฉาๆนะอายุก็เยอะๆกันแล้วเนี่ยต้องมาฝึกใจครับฝึกใจให้มันผ่องใสฝึกใจให้มันร่าเริงให้มันมีความสุขให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะพอจิตใจมันดีขึ้นมานะหน้าตามันก็ดีสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะแล้วเวลาที่เกิดอะไรรุนแรงในชีวิตเราเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่รู้กี่แสนหรอกปรากฏว่าพวกใจร้อนเยอะชอบขับรถเร็วรถคว่ำรถหงายรถหมุนรถตะแคงอะไรนี่เยอะมากเลยมันไม่ค่อยเป็นอะไรกันหรอกนะแต่ละคนอ่ะก็บอกว่าหลวงพ่อขลังในรถมีเหรียญหลวงพ่อสักเหรียญหนึ่งเปล่าไม่มีเพราะไม่เคยทำในรถมีแต่ซีดีเห็นไหมซีดียังขลังเลยนี่คิดอย่างคนโง่นะความจริงไม่ใช่หรอกเขาหัดฟังซีดีเขาอะไรนะหัดเจริญสติหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองนะเวลาที่เกิดภาวะฉุกเฉินในชีวิตขึ้นนะจิตมันจะดีดผางออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันเห็นในรถกำลังหมุนอยู่จิตมันไม่ตกใจสักนิดเลยนะจิตเป็นคนดูสบายหัวกำลังจะโขกข้างนี้นะกำลังจะโขกแล้วหลบซะหน่อยนี่แค่หูแหว่งไปนิดเดียวนี่นะแค่หน้าถลอกแค่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะจิตมันจะดีดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะงั้นฝึกไว้นะบางคนนะไม่สบายมากเลยนะไปหาหมอทีแรกก็ไม่สบายนิดหน่อยหรอกไปหาหมอหมอรักษาไปรักษามาเกิดอาการแทรกซ้อนแพ้ยาที่หมอให้นะทำท่าจะตายเอานะหมอเนี่ยตื่นเต้น คนนี้ต้องคอยบอกหมอหมอตอนนี้หัวใจเริ่มผิดปกติแล้วนะอะไรอย่างนี้นะว่าตัวเองไม่ตกใจนะตัวเองไม่ตกใจจิตนี่มันออกมาเป็นแค่คนดูมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยมันมีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหานะไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอย่างบางคนนะไฟไหม้ที่เขาเล่ากันนะไฟไหม้แล้วแบกตุ่มวิ่งหนีใช่ไหมหรือไปแบกอะไรที่ไม่มีราคาวิ่งหนีมันตื่นเต้นหลวงพ่อเองตอนเด็กๆตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะขนาดนั้นสิบขวบเองนะแต่ว่าหัดภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวนะเห็นไฟไหม้ตกใจตกใจนะลุกขึ้นมาวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะลุกขึ้นมานะจะวิ่งวิ่งไปจะไปบอกพ่อนะว่าไฟไหม้ก้าวที่หนึ่งยังตกใจก้าวที่สองยังตกใจพอไอ้ถึงก้าวที่3เนี่ย1 2เนี่ยตกใจนะก้าวที่3กระทบพื้นเนี่ยนะมันเห็นจิตที่กำลังตกใจนะสติมันเกิดอัตโนมัตินะมันรู้ทันว่าจิตกำลังตกใจอยู่ทันทีที่รู้ว่าตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยนะกลายเป็นภาวะแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นมาแทนไม่มีความตกใจเดินสบายๆไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟกำลังจะไหม้บ้านแล้วนะใกล้ไฟลามมาแล้วแล้วถัดจากนั้นนะยืนดูคนอื่นตกใจใจมันไม่ตกใจด้วยแต่ตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าภาวะอันนี้มันเกิดจากอะไรคิดว่ามันก็จำไม่ได้นะจนหลังมาภาวนาแล้วถึงรู้มันเกิดจากที่จิตเรามีสติมีสมาธิขึ้นมาสติสมาธิอันนี้เกิดจากการที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนี่แหละนะให้คอยรู้สึกไว้นะอย่างเราไปยิงกับผู้ร้ายเงี้ยนะใจมันโกรธให้รู้ว่าโกรธก่อนนะใจมันกลัวให้รู้ว่ากลัวนะสติปัญญามันจะทำงานได้เต็มที่เลยแทนที่จะต้องโมโหกลัวมันมากนะเวลากลัวมันมากเนี่ยเวลายิงต้องยิงหัวมันนะแต่ถ้าไม่กลัวมันอาจจะยิงขามันก็จับตัวมันได้เนี่ยถ้ายิงหัวมันนะเรื่องยาวถูกสอบสวนอีกยาวเลยงั้นสติเนี่ยสำคัญนะสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสำคัญเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ไม่ใช่ธรรมะหนีโลกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวอย่างนั้นไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเก่งจริงต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในโลกธรรมดานี่แหละอยู่กลางเมืองนี่แหละนะภาวนาของเราได้ใช้ชีวิตธรรมดามีเมียก็ได้มีลูกก็ได้แต่อย่ามีเมียหลายคนอย่ามีลูกหลายคนนักก็แล้วกันนะมันวุ่นวายรวยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วต้องยากจนนะมีโอกาสรวยถ้าไม่ได้โกงใครรวยได้ก็รวยทำมาหากินเราเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญว่าให้จงยากจนไว้ได้ก่อนนะท่านบอกให้ความสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหมจะมีทรัพย์มันต้องทำมาหากินเก่งความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ทรัพย์นะความสุขจากการอะไรอ่ะมีอยู่สี่อย่างนะไม่เป็นหนี้นี่นะก็เลี้ยงชีวิตพอดีพอดีนะเนี่ยเรามีความสุขของเราได้นะงั้นไม่ใช่ว่าต้องลำบากยากจนนะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องนุ่งผ้าถุงก็ได้นะบางคนนะจะต้องนุ่งผ้าถุงจะรับราชการถึงเวลามาทำงานจะนุ่งแต่ผ้าถุงมาอย่างเงี้ยนะก็ดูประหลาดนะหรือเป็นตำรวจหญิงนะถึงเวลาจะเข้าเวรก็นุ่งผ้าถุงมาอย่างเงี้ยนะแล้วบอกฉันปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับผ้านุ่งนะจะนุ่งผ้าอะไรก็ได้ขอให้นุ่งก็แล้วกันนะท่านั่งท่าเดินไม่สำคัญหรอกนึกถึงหลวงพ่อคุณได้ไหมหลวงพ่อคุณท่านั่งของท่านนะนั่งไม่เหมือนใครใช่ไหมหลวงพ่อคุณอ่ะถ้าท่านนั่งอย่างนั้นท่านรู้สึกตัวเนี่ยท่านภาวนานะท่านปฏิบัติธรรมนะอย่างพวกเรานั่งอย่างนี้แล้วก็ใจลอยเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งส่งเดชไม่ได้ปฏิบัติหรอกมันไม่เกี่ยวกับท่านั่งไม่เกี่ยวกับอาหารการกินบางคนก็คิดว่าการปฏิบัติต้องกินเจนะไม่เกี่ยวเลยกินอาหารไม่ต้องกินอย่างอื่นหรอกนะสิ่งที่เราต้องการกินคืออาหารไม่ใช่ต้องกินพิซซ่าต้องกินโน่นต้องกินนี่นะเรื่องมากกว่าเปล่าต้องกินแต่ผักถึงจะภาวนาดีไม่จริงถ้าเรากินผักแล้วเราภาวนาดีนะหัวควายบรรลุมรรคผลไปก่อนเราแล้วล่ะมันกินผักกินหญ้าตลอดเวลามันไม่เกี่ยวตัวสำคัญมันอยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจของเรานี่แหละให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจมีความสุขก็ให้รู้จิตใจมีความทุกข์ก็ให้รู้จิตใจดีก็ให้รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็ให้รู้ไปหัดรู้ตรงนี้นะแล้วถ้าเจอกันคราวหน้าเราจะกล้ามาหาหลวงพ่อนะเราจะมาบอกหลวงพ่อว่าชีวิตผมหรือชีวิตดิฉันน่ะเปลี่ยนไปแล้วนะเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะเป็นคนใหม่นะ มีชีวิตที่สดชื่นเบิกบานมีชีวิตที่รู้เนื้อรู้ตัวมีชีวิตที่เข้มแข็งอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่หวั่นไหวเลยนะคนที่เรารักจะตายไปต่อหน้าต่อตามันก็เรื่องธรรมดานะบ้านเราอยู่ของเราดีๆนะมันมาตั้งโรงงานเคาะเหล็กเคาะถังอะไรอยู่ข้างบ้านเราหนวกหูนะใจเราก็ยังไม่ทุกข์เท่าไหร่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันอยู่ได้ไม่ทุกข์หรอกฝึกนะเพื่อว่าชีวิตเราจะได้ดีขึ้นจะได้ทุกข์น้อยลงวิธีฝึกง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกพยายามรักษาศีล5ไว้ก็พอแล้วไม่ต้องศีล8ศีล5ก็พอแล้วนะรักษาศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าศีลขาดก็นึกต่อใหม่นะว่าตั้งใจจะไม่ทำอีกก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปขอกับพระนะเดี๋ยวขอมากๆศีลพระหมดเลยนะแล้วก็บอกพระไม่มีศีลไม่มีได้ไงโยมมาขอไปหมดละคนละ5ข้อ5ข้อนะ100คนมันก็500ข้อยังไม่พอแจกเลยไม่ต้องไปขอใครศีลตั้งใจรักษาเองตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาศีล5มีแค่นั้นแหละตั้งใจไว้ไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจานะก็อย่าไปเบียดเบียนสติของตัวเองด้วยการขี้เหล้าเมายาก็แค่นั้นเองนะเป็นการไม่เบียดเบียนทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วก็มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือภาวะที่มีสมาธิถัดจากนั้นก็มาเรียนรู้ความจริงนะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานนะโดยเฉพาะพวกเราดูจิตดูใจไปเลยง่ายดีนะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ทุกข์หรอกความสุขก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหามากนะมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองความทุกข์ก็ไม่กลัวมันเพราะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปนี่ชีวิตมันจะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นไปลองดูนะไปลองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องไปใช้คำว่าดูจิตก็ได้บางคนฟังแล้วงงดูจิตดูไงเอาอะไรไปดูดูอยู่ที่ไหนเรื่องมากนะเอาแค่ว่าคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเอาแค่นั้นแหละนะแล้วไม่นานนะเดือน2เดือนเท่านั้นแหละชีวิตเปลี่ยนไปลองดูนะแล้วดูว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโม้หรือเปล่ากล้าท้าเลยนะแต่ว่าเดือน2เดือนที่ว่าให้ไปดูเนี่ยหมายถึงดูบ่อยๆนะไม่ใช่ดูวันที่1ทีวันที่31ทีต้องบอกดูมาเดือนหนึ่งแล้วอย่างนั้นเพิ่งดูได้2วันหัดดูบ่อยๆหัดดูไปทุกวันทุกวันความรู้สึกของตัวเองเนี่ยของน่าดูที่สุดเลยเรารู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเราเองนะอย่างเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะรู้โอ๊ยโคตรเลยแต่ละคนนะร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยไม่ใช่คนอื่นร้ายอย่างเดียวนะเรานี่แหละร้ายธรรมดาถ้าเราไม่ได้หัดภาวนานะเราเห็นแต่คนอื่นร้ายนะแต่ถ้าเรามาภาวนานะเรารู้เลยโคตรร้ายไม่ใช่คนอื่นเนาะอยู่ที่นี่เองเนี่ยร้ายที่สุดเลยแต่พอเรารู้ทันความชั่วร้ายของตัวเองนะมันจะค่อยๆสลายไปนะชีวิตจิตใจเราจะโปร่งเบานะจะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนหรอกไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรวิเศษมีคุณค่าเท่ากับธรรมะนี้หรอกลองดูนะในเวลาที่หลวงพ่อเทศน์นี่40นาทีเท่านั้นเองนะถ้าเราไปลองทำดูคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะในเวลาเดือน2เดือนนี้แหละเราจะเป็นคนใหม่นะลองดูนะเอาเท่านี้ก็พอละมีไหมว่ามา
ในพิธีการหลวงพ่อครับ
จิตเป็นยังไง
ครับผมภาวนามาประมาณ5ปีครับแต่เหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยครับปี2ปีแรกผมไม่รู้จักวิปัสสนาและกรรมฐานคืออะไรอ่ะหลับหูหลับตานั่งเพ่งอย่างเดียวเลยครับแรกๆก็สงบสุขแล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกแต่หลังๆมาก็จะปวดหัวเพ่งจนปวดหัวครับ
สมน้ำหน้า
แล้วหลังๆมาก็มาประมาณปีที่3ครับมาฟังหลวงพ่อแต่ฟังแรกๆก็ไม่รู้เรื่องนะว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรผมฟังก็งงจะเพ่งอย่างเดียวครับจะให้มันสงบสุขอย่างนั้นเหมือนเดิมครับแต่ก็หลังๆก็ลองทำตามที่หลวงพ่อบอกครับผมก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมี2สภาวะครับจะมาถามหลวงพ่อครับครั้งแรกคือตอนนั้นรู้สึกไม่สบายครับแล้วก็นอนมันหายใจไม่ออกครับหายใจติดขัดนะครับยังไม่ได้ไปหาหมอนะหลวงพ่อแต่ผมก็นึกอะไรไม่ออกก็ทำนึกตามที่หลวงพ่อบอกครับคือเจริญสติไปเลยดูไปเลยระหว่างที่ผมดูครับมันก็เห็นอันแรกครับคือเห็นความกลัวมันลอยฟึบออกมาเป็นกลัวและอีกทีจิตมันก็ดีดออกมาดูไอ้ตัวที่มันนอนหายใจไม่ออกติดขัดอยู่ครับนอนหายใจไม่ออกแต่เราไม่มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายอันนั้น ผมอยากจะรู้ว่าอันนี้มันเหมือนเรียกว่าแยกขันหรือเปล่า
ใช่มันก็จะเห็นนะความกลัวกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะ
ครับ
ร่างกายกับจิตก็คนละอันกันนี่แหละแยกขัน
ครับ
ถ้าแยกได้แล้วเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่นอนอยู่ไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้
ครับ
ไหมความกลัวมันก็ไม่ใช่เรานะมันมาเองไปเอง
ครับ
นะหัดดูอย่างนั้นเลย
ครับแล้วก็สภาวะที่สองคือตอนที่ล้างรถนะครับล้างรถอยู่ก็รู้สึกตัวไปด้วยคือขัดไปเคลื่อนไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปตอนนั้นแฟนมาเรียกอะครับพอมาเรียกปุ๊บพอเราหันพอได้ยินเสียงแฟนเรียกปุ๊บเหมือนตัวเองมันหายไปอะครับแล้วก็ไปหูไปได้ยินแล้วก็หันไปมองคือมันเกิดดับเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆครับผมก็
ใช้ได้เห็นอย่างนี้ก็ดีนะจะเห็นเลยจิตทำงานเป็นขณะขณะนะ
ครับครับนั่นแหละครับ
ขณะที่เห็นก็ไม่ได้มารู้ที่นี
่ครับ
ขณะที่ได้ยินก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้
คือตัวเราดับไปเลยอะครับแล้วไปเกิดไปเกิดอย่างนี้ครับ
เกิดนั่นแหละเกิดเป็นสเต็ปสเต็ปไปเป็นขณะขณะไปเรียกถูกแล้ว
ครับ
แต่ตรงเนี้ยที่พูดมาก็ใช้ได้นะนี่หลวงพ่อถามว่าจิตขณะเนี้ยเป็นยังไง
ก็
เป็นธรรมดาหรือเปล่าขณะเนี้ย
ก็เป็นธรรมดาครับตื่นเต้นเล็กน้อยครับ
จิตธรรมดาเหมือนตอนนี้เลย
ครับ
ถ้าจิตธรรมดาเหมือนตอนนี้ยังติดเพ่งอยู
่ครับนั่นแหละผมชอบติดเพ่งตลอดเลยครับประจำเลยครับ
ก็อย่าไปชอบมันสิก็ชอบมันก็ติดสิเวลาถ้าจิตติดเพ่งนะให้ดูร่างกายบ่อยๆให้คิดเลยคิดพิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามคิดไปเรื่อยๆการที่เราใช้ความคิดพิจารณาเนี่ยจะทำให้จิตเคลื่อนออกจากการติดเพ่งเป็นอุบายแก้เพ่งนั้นการคิดพิจารณากายเนี่ยเป็นอุบายแก้เพ่งนั้นไปคิดไปมันฝืนใจนะเพราะมันอยากอยู่นิ่งๆพอบอกให้ไปคิดเนี่ยเหนื่อยนะมันไม่อยาก
ขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
ต้องดัดนิสัยมันนะงั้นเดี๋ยวมันติดเพ่ง
กลับนมัสการหลวงพ่อนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็ได้รับการผ่าตัดแต่ตอนนั้นกลัวมากนะคะขณะที่อยู่หน้าห้องจะผ่าตัดแล้วแต่ก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อมาหลายปีนะคะก็ลงทำสมาธิดูนะคะก็รู้สึก เริ่มจะไม่ค่อยกลัวก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกเห็นร่างกายของตัวเองว่าเออนี่มันเราจะเจ็บไหมเราจะปวดไหมถ้าเกิดเราเข้ารับการผ่าตัดแต่เมื่อดูตรงนั้นแล้วเนี่ยเออรู้สึกคือมันไม่ใช่ของเรานี่นาแล้วเราจะกลัวไปทำไมก็เลยภาวนาไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าอย่างนี้ถือว่าไปเรียกจิตสงบไหมคะ
ก็ได้ความสงบเลยนะคิดไปแล้วใจก็สงบแต่มันยังเจือการคิดพิจารณาเพราะงั้นมันเป็นสมถะนะแต่ได้ความสงบก็ยังดี
แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวอีกเลยนะคะ
นั่นแหละเวลามีความกลัวนะเราก็คิดพิจารณาสอนมันไปร่างกายมันก็อย่างนี้ไปหวงอะไรมันนะหายกลัวหายกลัวเพราะมันผ่านการคิดมาการพิจารณามาอันนี้เป็นการหายด้วยสมาธิด้วยสมถกรรมฐานใช้การพิจารณาเอาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนานะไม่เห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความกลัวกับจิตเป็นโคล่านกันไม่เกี่ยวกันมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ได้สมถะก็ดีแล้วนะเกิดฉุกเฉินเราต้องตายตอนนั้นนะไม่ไปที่ต่ำหรอกไปก็ไปดีเลย
กราบนมัสการ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตำรวจรู้สึกไหมพอเขาส่งไมค์กันเนี่ยจิตเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยเราไปหันไปดูเขาใช่ไหมเวลาที่ขณะที่เราดูเขาเนี่ยเราเห็นเขาแต่ในขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมตัวเองไปแล้วความรู้สึกของเราก็ลืมไปแล้วอันนี้แหละคือภาวะที่เรียกว่าขาดสติหรือหลงเราเห็นเขาแต่เราลืมตัวเองนะแล้วจิตเนี่ยจะหนีตลอดเดี๋ยวก็หนีไปดูเนี่ยเห็นเขาส่งไมค์กันเราก็อยากดูใจก็วิ่งไปดูเพราะเหตุนี้แหละรถถึงติดเวลารถชนกันสักคู่หนึ่งนะติดทั้งถนนเลยติดสองฝั่งเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องส่งใจไปดูมันจะลืมตัวเองค่อยๆอย่าไปดึงไว้นะหลงได้นะหลงได้หลงไปแล้วรู้ว่าใจเราไหลไปอยู่ที่คนนี้ละรู้ทันไม่ห้ามถ้าห้ามเนี่ยใจจะแน่น ถ้าใจแน่นเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าทำผิดแล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเก็บกดไม่ใช่บังคับให้มันเครียดนะเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ทันใจของเราใจเราหนีไปหาคุณคนนี้แล้วรู้ทันใจมันหนีไปที่นี่แล้วรู้ทันให้รู้ทันมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันมันเราก็จะรู้ความรู้สึกได้เราไม่รู้ทันมันนะจะเห็นเขาถือไมค์เราก็ไปดูเขาใช่ไหมเราก็ลืมความรู้สึกของตัวเองลืมร่างกายของตัวเองงั้นตรงที่ขาดสติหรือการที่ลืมกายลืมใจเนี่ยทำให้เราภาวนาไม่ได้นะเราก็คอยรู้สึกตัวบ่อยๆวิธีรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่บังคับให้รู้สึกให้รู้ว่าหลงไปให้รู้ว่าจิตไหลไปถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปปุ๊บมันจะรู้สึกตัวอัตโนมัติขึ้นมาแล้วยิ่งเราหัดบ่อยๆนะจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้นะต่อไปมันจะเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันเลยภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะเห็นว่าทุกอย่างนะร่างกายโลกข้างนอกหรือกระทั่งความรู้สึกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเมื่อมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะอะไรจะเกิดขึ้นนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยงั้นต้นทางการปฏิบัติอยู่ตรงที่รู้ทันใจที่ไหลไปนี่แหละอ้าวว่ามา
ส่งการบ้านในรอบ10เดือน
เอาอีกแล้วหลายอีกแล้วเห็นไหม หันไปดูเขาปุ๊บลืมตัวเองอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดรู้ทันว่าหลงไปแล้วไม่ใช่หัดไม่หลงนะถ้าพยายามจะไม่หลงใจจะเครียดให้รู้ทันว่าหลงไปแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยอ้าวว่ามาเห็นใจที่อยากพูดไหม
เห็นค่ะ
เห็นแล้วดูก่อนยังอยากพูดอยู
่อยากพูดอยู่ค่ะ
ให้รู้ทันใจที่อยากมันดันขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยนะดูไปก่อนพูดได้หายากแล
้
ว
ขอบพระคุณค่ะโยมไปปฏิบัติหลวงพ่อให้การบ้านมา10เดือนที่แล้วให้โยมเห็นเหมือนคนอื่นนะคะแต่รู้สึกเหมือนกับโยมไม่มีพัฒนาขึ้นมาเลยอะค่ะ
ไม่จริงหรอกรู้สึกไหมความรู้สึกตัวเราชัดขึ้น
ค่ะ
นะนั่นแหละพัฒนานะจิตใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหมนะรู้สึกตัวสบายๆนั่นแหละคือพัฒนาการอ่ะ
หลวงพ่อให้การบ้านโยมด้วยค่ะ
เห็นใจที่โลภไหม
ใช่ค่ะ
นั่นแหละการบ้าน
ดูทุกวันเลยเหรอคะแต่มันอยากได้อ่ะค
่
ะ
นั่นแหละไปดูใจที่โลภนั่นแหละตัวหลักเลย
ขอบคุณนะคะกราบขอบคุณค่ะมาสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะดีใจมากที่หลวงพ่อได้มาจังหวัดอ่างทองก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 2-3 เดือนเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเจ้าค่ะ
ที่พูดมานะ
คือทำได้บ้างนิดหน่อย
ใช้ได้นะ
ใจก็อยากตั้งมั่นตามหลวงพ่อแต่ก็ได้นิดหน่อยเต็มที
ได้นิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยให้ดูทันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจหงุดหงิดก็รู้นะรู้ทันไปแต่ละวันแต่ละเวลาใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยนะเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกไปแล้วถ้าหากดูจิตใจไม่ออกรู้ดูความรู้สึกไม่ออกนะก็ดูร่างกายของโยมใช้ได้น
ะ
โยมเห็นไหมร่างกายกับใจมันโคล่าน
ดูบ้างเจ้าค่ะ
นั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วนะ
บางครั้งเดินไปก็ดูว่าร่างกายเดิน
นั่นแหละดี
เป็นคนดู
นะขันมันแยกได้แล้วนะฟังซีดีมากี่เดือน
ประมาณ 2-3 เดือนเจ้าค่ะ
2-3 เดือนภาวนาแยกขันได้แล้ว
แต่ไม่ค่อยมีมนะเลยเจ้าค่ะพอทำแล้วคอยอยากจะเหนื่อยนอนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมนะเลย
ไม่ใช่มนะเขาเรียกวิริยะ เรียกไม่มีความเพียร มนะไม่ดีนะมนะเป็นชื่อของกิเลสว่ากูเก่งกูแน่หรือมึงแน่กว่ากูอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ามนะขยันหน่อยนะวิธีที่จะทำให้ขยันเนี่ยพิจารณาลงไปว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะเราอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้มัวแต่นอนทำไมจะต้องรีบนอนอีกหน่อยก็ต้องนอนนานเลยนะชีวิตเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นมันจะขยันภาวนานะว่ามาน
มัสการค่ะหลวงพ่อ
จิตออกนอกมองเห็นไหมจิตมันเจ้าออกไป
นี่แหละค่ะที่ต้องมา
ลองหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกตัวกลับเข้ามาเข้ามาแล้วเห็นไหมใจไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้มันจ้าออกข้างนอกไปนะ
ตอนจ้าออกข้างนอกแล้วค่ะดูไม่ออก
ตัวนี้ดูยาก
ดูไม่ออกจริง
ถ้าดูออกมันก็คงภาวนาบรรลุมรรคผลกันหมดแล้วล่ะ จว่าจ้าหนีออกไปนะถ้าใจจ้าๆเนี่ยจะมีความสุข
ตอนจ้าๆยังไม่รู้
จ้าจะสบายนะ
มันสุขเหรอคะหลวงพ่อหนูมีความรู้สึกว่าช่วงนี้หนูแย่มากเลยค
่
ะ
ไม่มีอะไรหนูไม่ได้แย่อะไรอ่ะช่วงนี้หนูฟุ้งซ่านนิดหน่อยเท่านั้น
ไม่หน่อยเลยค่ะ
น่าหลวงพ่อพูดให้กำลังใจ
มันเป็นเยอะ
เป็นเราฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นอะไรมาก
ใช่มันเหมือนหนูชอบไปจมอยู่กับความคิดเหมือนไปแช่เลยค่ะ
นั่นแหละนั่นแหละ
เป็นช่วงเลยนะ
โอ้ที่ถึงบอกไงจิตมันไหลไปอ่ะไหลไปข้างนอกอ่ะ
อันนี้ใช่ไหมคะที่ไหลไปข้างนอก
ใช่
แต่เวลาหนูแช่แล้วหนูทุกข์อ่ะหนูก็ไม่ได้อยากแช่นะคะแล้วแต่หนูบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปแช่อีก
ให้รู้ทันว่ามันแช่ถ้าเวลาจิตกับอารมณ์นะจิตแช่อารมณ์นะให้ดูเข้าไปตรงๆเลยรู้เข้าไปตรงๆว่ามันแช่ถ้ารู้เข้าไปตรงๆมันจะหลุดออกมาถ้ายอมมันนะโอ้ถูกแช่อยู่แล้วออกไม่ได้ถ้าลำพันไปอย่างนี้นะไม่ออกหรอกก็ติดอยู่กันแหละ
แล้วมันก็โมโหด้วยค่ะหลวงพ่อ
ดูเข้าไปตรงๆโมโหดูเข้าไปตรงๆว่าโมโหแช่อยู่ดูเข้าไปตรงๆว่าแช
่จริงๆหนูก็พอรู้คำตอบหลวงพ่อแต่มันเหมือนกับ
ไม่ถ้าจิตอ่ะมันออกข้างนอกจิตมันกระจายไปมันก็เลยดูไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันนะจิตกระจายใจเราวกกลับเข้ามาดูนะย้อนเข้ามาดู
ฮึดสู้เลย
ฮึดสู้นี่ดูไปใจกำลังจมอยู่กับความฟุ้งซ่านเนี่ยดูลงไปใจจมในความฟุ้งซ่านดูไปตรงๆนะก็จะหลุดออกมาแล้วมันจะไม่ขี้ลำพันหรอกไม่ขี้ลำพึงลำพัน
ใช่ไหมคะหนูเข้าใจว่าหนูอะโมโหตกลงมันลำพึงลำพันใช่ไหมคะผิดตัว
มันชอบลำพึงลำพัน
คล่ำครวญนะคะ
มันคล่ำครวญถูกให้ดูเข้าไปตรงๆเลย
ม
ัน
เป็นมาบ่อยช่วงนี้นาน
เป็นความเคยชิน
ทำไงดี
อะไรนะ
มันเป็นบ่อยและช่วงนี้เยอะด้วย
ดูเข้าไปตรงๆไงอย่าไปยอมมันสิเรานะพอความทุกข์มาถึงนะก็ลำพันไปเรื่อยๆอย่างโน้นอย่างนี้ไม่หายหรอกไม่มีใครได้ดีเพราะการลำพัน
หนูวกกลับมาดูกายเลยได้ไหม
ไม่ได้อย่างนั้นหนีให้รู้ทันใจที่ลำพึงลำพันให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านให้รู้ใจที่ไม่มีความสุขนะเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะที่ดูอยู่เนี่ยลำพันอีกแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยขึ้นมาใจมันดันขึ้นมาแบบเนี้ยนะรู้ทันมันไม่ได้ไปยอมมัน
หนูถอนหายใจบ่อยด้วยค่ะช่วง
ถอนหายใจก็ได้เวลากลุ้มใจนะถอนใจไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยเวลาถอนใจแล้วใจมันจะผ่อนคลายลงเราก็รู้ทันนะตอนนี้ใจมันเครียดถอนใจปุ๊บใจผ่อนคลายรู้ว่าผ่อนคลายเนี่ยดูอย่างนี้อย่าไปยอมจมแช่นิ่งๆให้จิตจมอยู่ในอารมณ์เหมือนน้ำนะนิ่งๆก็เน่าน
ั่นสิคะอันหนูถามอีกข้อนึงค่ะคือหนูเนี่ยจะไม่ได้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ตายตัวแต่หนูก็จะพยายามเหมือนหนูเดินไปที่ไหนหนูนึกได้หนูก็ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะพอไหมคะ
เดินสิเดินให้ดูได้ไหม
ดูเลยค่ะ
ออกมาเดินเนี่ยดูสิแล้วทำได้จริงเปล่าอ้าวแล้วทำไมตอนนี้ไม่รู้สึกล่ะ เอาละพอนั่งนะรู้สึกไปอย่างนั้นแหละรู้สึกได
้กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างครั้งที่แล้วหลวงพ่อ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสังเกตไหมตอนที่เขาลุกขึ้นขยับไปขยับมาใจเราหนีไปหมดเลยรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาแล้วจะโผล่ออกมาเดินยังเนี่ยใจเราจะไปอยู่ที่เขาให้รู้ทันใจที่ไหลไปอย่างเนี้ยนะเอาว่ามา
ส่งกันบ้านครั้งที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้รักษาค่ะให้ใจถึงหนูก็พยายามที่จะไม่รักษาค่ะแล้วก็แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเราถ้าไม่รักษาเนี่ยมันก็จะเผลอไปบ่อยๆหนูก็จะพยายามที่จะเพ่งไว้เบาๆค่ะหลวงพ่ออย่างนี้ถูกไหมคะ
เพ่งเบาๆลองทำให้ดูซิอย่างนี้แรงไปอย่างนี้เพ่งแรงไปเพ่งแรงใจอย่าตื้อๆซื่อบื้อไปเฉยๆนะไม่เอาอย่าทำเลยใจกล้าๆหน่อยนี่แหละอย่าไปรักษามัน
หลวงพ่อขาใจกล้าๆเนี่ยค่ะทิ้งเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ใจกล้าๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่กลัวว่าจะไม่ดีถ้ากลัวมันไม่ดีนะใจไม่ถึงนะรักษาอยู่นั่นแหละรักษามันก็ได้แค่นี้แหละมันไม่พ้นทุกข์หรอกมันจะได้เป็นคนดี นะแต่มันไม่พ้นทุกข์หรอกใจกล้าๆหน่อยปล่อยมันไม่ดีก็ได้ไม่ผิดศีลก็พอ
หลวงพ่อค่ะขอการบ้านด้วยค่ะ
นี่ไงกล้าๆไว้เอาแค่ไม่ผิดศีลนะส่วนจิตเนี่ยดีบ้างร้ายบ้างให้มันดีไปให้มันร้ายไปแล้วคอยรู้เอาไม่ใช่ต้องดีตลอดนะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะความดีมันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะความสุขมันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความสงบเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้เป็นของไม่คงที่เป็นของบังคับไม่ได้นะฝึกเพื่อให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยจิตปล่อยจิตก็ไม่ทุกข์หรอก
กราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
ค่ะขอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านก็อยากจะถามหลวงพ่อคือครั้งแรกเลยก็คือนั่งดูตัวเองหายใจเสร็จแล้วพอมาตอนหลังก็บริกรรมพุทโธเร็ว
ๆ
ก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วยังไงจะดีกว่ากันนะคะ
ยังไงก็ได้นะถ้าไม่ขาดสติอย่างเราบริกรรมพุทโธเร็วๆเนี่ยเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านมันอยากคิดมากนะเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ฟุ้งจะได้ความสงบนะหรืออะไรเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูถ้าเราไม่ฟุ้งมากนะเราก็ดูร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไปถ้ามันฟุ้งมากเราไม่อยู่เราก็พุทโธเร็วๆไป
ก็ใช้ได้ทั้งสองวิธี
ได้อะไรก็ได้ที่สำคัญคือฝึกให้มันรู้สึกตัวไป
แล้วตื่นมั้งหรือยังคะ
ตื่นแต่คิดเยอะไปนะเป็นโรคคิดมากนะเป็นไหม
เป็นค่ะ
นะมันเป็นโรคคิดมากเกิด
ใช่ใช่ค่ะ
คิดมากยากนานคอยรู้ทันนะดูร่างกายดูจิตใจเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วดูกายเขาทำงานดูใจทำงานดูบ่อยๆนะที่นี่หลวงพ่อชมนะพวกเราสนใจฟังธรรมะกันดีทั้งที่บางคนเนี่ยไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยอุตส่าห์ตั้งใจฟังอุตส่าห์สนใจเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะถ้าเราสนใจเปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่เอาซีดีไปฟังอะไรไปไม่นานหรอกชีวิตเราก็จะดีขึ้นดูคนที่เขาส่งกันบ้านสิเมื่อก่อนเขาก็ร้ายไม่ใช่ดีหรอกแต่ละคนอ่ะเนี่ยเขาภาวนาเขาก็ดีขึ้นนะหน้าตาดูแต่ละคนหน้าตาใสโชว์หน้าให้เขาดูหน่อยได้ไหมใครกล้า